Ok. Põhimõtteliselt eelmisel jätkame sealt kohalt, kus me eelmine loend pooleli jäime. Räägime inimestest ja motivatsioonist ja räägime sealt natukene täpsemalt tiimitöö kontekstis. Motivatsiooni puhul me rääkisime eelmine kord sellest, et ainuke õige motivatsioon, õige motivaator on see, mis tuleb inimese enda seest. Kui me väljast poolt kas siis meelitame või ähvardame, sellest seda tüüpiliselt ignoreeritakse, seal mingit sellist erilist efekti see ei anna, aga näited sisemisest motivatsioonist, kuidas sellest juba parem aru saada, et kui me küsime, et mida inimene teeb, kas ta ütleb seda, et oh, et ma olen progeja siin mingis selles projektis, eks, ja kõik. Versus see, et kui me ütleb, et tõesti mina teen seda töö valmis, siis pärast seda 100 inimest saavad teha oma asju poole kiiremini ja mingid muud inimesed ei pea üldse midagi enam seejärel tegema, saavad teha hoopis midagi kasulikku. Või siis selline asja, et jah, see arvete asi, mina tegin selle, mis mõttes, seal ei saa olla bugist, ikkagi oli bugist või? Ei, mis mõttes, ei, ma parandan kohe ära. Näha ka, et kust see sisemine motivatsioon tuleb eelkõige sellest, kui inimesed saavad aru, miks nad oma asja teevad, milleks see projekt hea on, kes sellest hakkavad kasu saama ja mis, just see, miski läheb maailmast paremaks tänu sellele, et me oma tööd teeme. Ja kui me lihtsalt nii viisi teeme, see kirjutame mingit koodi, ei tea täpselt mille jaoks, loomulikult erilist motivatsiooni ei ole. Ehk siis ongi kõige olulisem küsimus, kui te mingisuguses meeskonnas olete, kas projekti osalised saavad aru, milleks see loodav süsteem vajalik on. Ja jällegi, nad usuvad, et selle loomine muudab midagi maailmas paremaks. Siis veel järgmine asi motivatsiooni juures. Paljudes organisatsioonides esineb seda sündroomi, et oi, et mis keerulisi asju, et ärme neid selle ennal anna, et meil keerulised asjad teeb alati see poiss. Nii ei lähe. Küsimus ongi, kui me räägime jällegi motivatsioonist ja me kusagil alguse poole panime juba paika, et erinevalt motiveeritud inimeste produktiivsus võib omavahel erineda vabalt kolm korda. Mis ongi see, et üks nendest peab ongi selline ilmutatud kujul suhtumine, et okei, et üks vend teeb mingid huvitavaid asju, teine teeb mingisugus mõtetud asju. Täiesti loogiline, et see teine vend, kes siis teeb nii-öelda mõtetud asju, ega ta oli tegin seda motivatsiooni kunagi ja ta ei arene sealt tiialgi edasi ja loomulikult siis väint antud näites, tema muutub pudelikaelaks ja tekivad projektis situatsioonid, kus siis ongi 3-4-5 ülejäänud inimest ootavad siis väintsi järel, et millal ta saab oma need suured ja tähtsad asjad ära tehtud. Et jällegi, kui te olete mis iganes tarkvaraprojekti meeskonnas, kõik asja ükskõikmise rollis, siis vaadake, et seal ei tekiks situatsiooni, kus on mingi üks kunn, kes peab kõik keerulised asjad ära tegema ja kõik asjad peavad läbi tema kulgema tehnilises meeskonnas ja siis ümberringi on mingid sellised sulased tal. Vaheldudes. Selle kohta mul tegelikult tuli üks huvitav näide endal töös. Kahe erineva analüütikuga sattusin rääkima paaripäevase vahega. Üks ütles, et oleks meil nagu kogu aeg mingid erinevad asjad tulevad peale, et oleks mingi sisse, tulge sisse, tulge sisse. Et oleks meil ka mingi üksjukene no, suur projekt, et saaks lihtsalt teha. Et muidu praegu on kogu aeg ühelt asjad teisele hüppamine, eks ju. Siis kaks päeva hiljem rääkisin teise analüütikuga. Tema kurdab, et ma siin, me oleme siin selles ühes suures pikas projektis, oleme kaks aastat juba teinud seda ühte ja sama asja. Tahaks nagu, et oleks mingit põnevust, et vahepeal saaks ühte asja teha, vahepeal teiste asja. Ma siin, wow. Et tegelikult, mis on loo moraal, on see, et jällegi alati inimestele tundub, et teisel pool aeda on rohirohelisem ja no, seal ei ole mingisugust ühte sellist ühte lahendust, et võt, et kas on nüüd hea teha kaua aega järjest ühte suurt jägedat projekti või on hea teha nagu palju väikesi projekte. No, mõte on selles, et ükskõik, mis režiimis inimesed töötavad, kui nad aasta paar on mingisugust sarnast asja teinud, nad väsivad ära ja motivatsioon langeb. Et, no, teine näide. Ma mäletaks, ma rääkisin sellest juba mingis eelmises langus või, aga meie tiimi konkureerivast firmast tahtis üks inimene tulla ja kurtis ka selle üle, et peab sama asja tegema kogu aeg, et ei ole mingit vaheldust ja nii edasi. Ja me tegime tänne pakkumise ja siis ta läks oma ülemustele sellest pakkumisest rääkima. Ja Sern peab elistas, et kui puhuda, et tegelikult jah, et nüüd tehti kohe järgku kõik korda, et nüüd mul on mingisugused hoopis teistsugused projektid ja asjad. Et mõistlik on ennetada seda sama vahelduse tekkimise probleemi, enne kui jõuab nii kaugele, et tõesti teil progeja tahab minna kas teise projekti või teise tiimi või teise firmasse. Et jällegi tuleta meelde, inimene ei ole robot, programmeerija, ei ole sõdur. Üldjuhul rohkem kui aasta paar keegi ei taha ega viitsi mingis sarnases rööpas käia. Ja ongi see, inimestel teadmised vananevad ja tekidki see või tekidki see keeletud konnasündroom. Vaikselt muliseb seal potis ja ei saa asjast aru enne, kui on hilja. Ja loomulikult igasugud siis see pinged, mis võivad tiimis tekida. Aga kui mäletate kõige esimest loengut, rääkisime seda alkeemik projektijuhist, kes katsus kõiki probleeme raha ja kofeiiniga lahendada. Mõtleme nüüd, millest produktiivsus tegelikult koosneb. Et mida meil on tiimis vaja selleks, et inimesed võimalikult hästi ja ägedalt saaksid oma asju tehtud, kirjutaksid iga päev palju head koodi, tekitaksid sellega maailmale palju lisaväärtust, teeksid palju raha. Esimene asja on see motivatsioon. Motivatsioonist natuke rääkisime. Motivatsioon tuleb läbi selle, et me teadvustame, kuidas minu töö teeb maailmas midagi paremaks. Töövahendid. See on natukene mõistetamatu asi, mille pealt vahel kokku hoitaks. Et ma ei tea, on vaja kas mingisugust profileerimisvahendid programmeerijatele ja maksab, ma ei tea, näiteks 500 eurot, eks. Ja siis ülemuselt kratsivad kukalt, et paga, kallis ikka, et ei saa. Ja kuigi samas oleks nagu parem vahendeks, saaks lahendatud mingisuguse probleemi tunniajaga, mis muidu võtaks aega, nädala aega. Et väga võimalik, programmeerijatel nii head vahendid, kui nad vaid ära kasutada jaksavad. Töökeskkond, kas see on selline, töökeskkonnast tuleb hiljem natuke juttu, aga kas nendel on töökeskkond, mis soodustab keskendumist, mis soodustab produktiivset töötegemist või on tegemist millega, kus kogu aeg segatakse ja ma ei tea, tool nagiseb ja laud ei ole õige kõrgusega. On oluline. Teadmised. Igal programmeerijal võiks olla vähemalt 10% tema ajast spetsiaalselt allokeeritud selleks, et uusi teadmisi koguda, lugeda raamatuid, käia koolitustel. Projekti läbipaistvus. Jällegi olen kohanud inimesi, kes tulevad näiteks mõnest teisest ettevõttest ja ma küsin, et kui suuri projekti te seal tegite, mis need eelarved nagu olid? Mina ei tea, et meil eelarvetes üks asjadega meil tegelesid mingid muud inimesed, et meie ei olnud sellest mitte midagi. Jällegi oluline vahe produktiivsuses, et kui me saame aru, kellele me projekti teeme, miks me teeme, mis see maksab, kui palju seal kasutajad hakkab olema, mis seisus me hetkel oleme, inimesed teadustavad seda endale ja tänu sellele saavad teha tööd efektiivsemalt. Otsustusvabadus, et me ei kirjuta inimestele tähtäelt ette, mida täpselt nad tegema peavad. Ja lõppukutis loomulikult kogemused. See on asi, mis paratamatult tuleb lihtsalt tegevuse käigus. Aga kui me võtame kõik need 7 asja kokku, siis organisatsioonis, kus programmeerijatel on need asjad olemas ja organisatsioonis, kus need ei ole olemas, me võime vabalt saada tootlikkuse erinevuse 10 kordades. Ja siis pärast imestame, et mille pärast nagu üks ettevõte on edukam kui teine. Põhimõtteliselt see edu tuleb sellest, kas seal on olemas need asjad või ei ole. Nüüd tuletan meelde McDonaldsi meetodit, mis tuli eelmine kord oli juttu, et miks McDonalds siis Big Maciks maitseb täpselt samamoodi, ükskõik kas me sööme seda, ma ei tea, Stockholmis või Melbourneiseks. Sellepärast, et McDonaldsi töötajatele jällegi on antud ette äärmiselt ranged reeglid, kui kaua seal friikartuleid õli sees tuleb hoida. Kõiki McDonaldsi friikartuleid tehakse täpselt samast kartulisordist alati. See lihalaadne toode, mida seal kasutatakse, see pärineb samast allikast. Kartulitega ongi vist niiviisi, neist kasvatatakse ka terve maailma jaoks mingis 4 erinevas kohas üldse ainult. Seda täpselt sama kartulisort. Just selleks, et me saavutaksime selle, et alati McDonald's siis on täpselt see sama user experience, mis sul on mingis teises McDonald's siis teisel pool maailma. Ja jällegi tarkvaraprojektis, meil sellist asja ei ole, jällegi tuletame meelde esimest loengud, kõik tarkvaraprojektid on erinevad, ei ole olemas kahte täpselt samasugust projekti. Ja sellepärast meil ei ole võimalik juhtida tarkvaraprojekti samamoodi nagu McDonaldsi personali. Inimesi tuleb julgustada, et nad katsetaksid erinevaid asju. Seljusna, kui nad katsetavad, vahel läheb hästi, vahel ei lähe nii hästi, see on vältimatu, see on okei. Et peamine asi siin on see, et inimesi ei tohi karistada selle eest, kui nad teevad vigu. Selgi poolest mitmetes organisatsioonides tehakse ja siis imestatakse, et miks nagu rahval silmad ei sära ja miks meil mingisugust innovatsiooni ei ole. Järgmiseks räägiks väikese loo. Mängin lihtsalt väikese loo. Kusagil 16. sajandil võib-olla. 16-17. sajandil. Hispaanlased olid peamised, kes Ameerika vahet, Euroopa ja Ameerika vahet sõelusid. Ja siis majandusteooria ei olnud niivõrd kaugel arenenud, kui ta on seda praegu ja valitses selline merkantilistlik mõtteviis. Merkantilism oli siis selline teooria, et maailmas on olemas fikseeritud hulk mingisuguseid rikkusi ja mida rohkem me saame endale pätsata, seda parem. Ja mida siis hispaanlased tegid, oligi see, et siis ameeriklased seal notisid kõik indiaanlased maha, virutasid nende käest kulda, nii palju kui vähe kändis, ja tõid siis Euroopasse tagasi. Ja siis mõtlesid, et siis läheb elu hullult teaks ja kõik saavad aga rikkaks. Tegelikult mis juhtus? Oli see, et jah, kulda oli palju, aga ainuke, mis nad selle eest tegelikult siis said, oli väga kõrge inflatsioon ja rahva elujärg kui selline tegelikult ei paranenud. Koolimata kõigest sellest suurest laastamistööst, mis nad keskel oma Ameerikas tegid. Võrdleme Hispaania meetodit, võrdleme inglise meetodiga. Jällegi siin ei ole nüüd küsimus selles, et inglased oleks kuidagi taiplikumad olnud, aga selle asemel, et katsuda siis lihtsalt võimalikult palju varandust koju tuua, millegi pärast seal mingil hetkel rõhk läks sellele, et aga hakkame asju hoopis kuidagi teistmoodi tegema. Et James Watt leiutas praktilise aurumasina, pärast seda oli võimalik kas või riidekangaid või riidekangaid toota oluliselt paremini, efektiivsemalt, suuremates kogustes, oli võimalik süt kaevandada suuremal hulgal, arenes transport kiiresti ja tuli välja, et selleks, et meile luuerk paraneks, tegelikult ei ole vaja visi kahmata kokku võimalikult palju erinevaid varandusi maailmas, vai asja võti on hoopis selles, et oleme produktiivsemad, oleme efektiivsemad. Nüüd mis on jutu moraal meil tarkvara kontekstis? On see peamine ressurss, mis meil projektis on kasutada enamasti, mida meil mõõdetakse ja loetakse, on nende tehnikute aeg, kes meil projektis on. Ja tihti organisatsiooni juhtidel on nagu selline arvamus, et paneme nagu need progejad võimalikult niiviisi pikaks saaks tööle ja siis saab nagu hea olema ja siis nad kannustavad inimesi, et tavai, et teeme ikka niiviisi kõvasti ületunde ja töötame nii, et minast veri väljas ja siis on nagu väga äge. See on see, mida ma nimetan selleks samaks Hispaania meetodiks. Ja see ei tööta. Töötab ikkagi ainult see produktiivsuse tõstmine ja eelmisel slaidil nimetatud viiside abi. Et kui me teeme ületunde, siis minu tees on, et ületunde ei ole olemas. Et igale ületunnile, mis inimene teeb, vastab üldjuhul alatund. Ehk siis, kui oleme seal teinud mingis nädalas 40 tunni asemel, et ma ei tea, 80 tundi tööd, ja tegelikult juba selle sama 80 tunni sees, need ekstra tunnid, väga suure tõenäosusega, ei ole eriti produktiivsed, nad on oluliselt, tegelikult seda väärtust, sa toodad oluliselt vähem, plus järgmisel nädalal sa oled juba väsinud, see on jällegi produktiivsem madalam, ja seda tegelikku väärtust sealt juurde ei teki, sellest, et me paneme lihtsalt suurel hulgal tunnide sisse. Et oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet. Ja see kehtib ka nii nimetatud töönarkomaanide kohta. Me kõik arvatavasti teame inimesi, kes mõtled, et teeme tööd, eks ju, teeme kõik asjad ära. Ja olenemalt inimese iseloomustama sisemistest reservidest on võimalik vastu pidada natukene pikemalt, natuke lühemat aega, aga üldiselt see entusiasm väga-väga kaua ikkagi ei kesta ja kui sa oled ületundini sisse pannud sinna, siis lihtsalt mingil hetkel sa hakkad ikkagi tegema alatunde ja need alatunde on siis selle võrra rohkem. Toon isiklikku näite. Ma arvan, et ma olen ise viimane aasta on tööl olnud suhteliselt pingeline, suhteliselt keeruline. Olen ka nagu pingutanud, kuni umbes mingi ajani mõned nädalad tagasi, kus lihtsalt tekis ka nagu märgid, et wow, nii ei lähe, tervis ei pea vastu. Ja kuna siin ma vaatasin ise oma slaide ja leidsin, et hea küll, nüüd on aeg nagu alatunde teha. Loobusin mingisugustest kohustustest ja kahandasin oma koormus 75% peale. Et jällegi, aga asja mõte on selles, et mingisuguse tulemuse saavutamine selle kaudu, et nüüd ütleme inimestele, et tõibuh, et teeme nüüd tööd nii kaua, kui valmis on 20 tundi päevas, see ei tööta. Ta töötab võib-olla väga-väga lühiajaliselt, aga seda rohkem tuleb neid, see on ikkagi tulevikust laenamine ja mida rohkem sealt laename, seda rohkem tuleb pärast intresse maksta. Ja sama asja võite meelde tuletada ka siis, kui teil endal ülemus ütleb, et mis mõttes lähed kell 5 ära, ei lähe kuskile, siis kaevake see slaid kusagilt välja. Ja ekstreemne idea on muidugi see, et kui on liiga palju ületunde tehtud, siis inimene läheb töölt ära üldse ja edasi konkreetselt selle ettevõtte jaoks on meil ainult alatunnid.
Osad inimesed ongi, et ise keegi ei ütle neile, et sa pead seda tegema ise.
Nagu mina. Et siin tegelikult, mis on ülemuse roll, et kui on näha, et oot, et keegi nagu tead seal istub järjest tööl ja muus kui teeb ja teeb ja teeb ja teeb, siis kehtib ka see teistpidine asi, et siis ülemus võtta selle slaidi ja näidata selle töötajale öelda talle, et sõber, me teame, et sa oled nagu selline noori uljas, aga õpi palun teiste vigadest, mitte enda omadest ja arvesta sellega, et kõik need tunnid, mis sa praegu seal sisse paned, nad on ikkagi ühel või teisel viisil tulevikust laenatud. Nii, väike teema vahetus, räägime tiimitööst. Et see tiimi või meeskonna kontseptsioon on muidugi hästi populaarne, et räägitakse, et et meil on selline tiimitöö, meil on tiim ja mis asja on üldse tiim? Definitsioon. Tiim on esiteks väike. Ta on väike rühm üksteist täiendavate oskustega inimesi. Ehk siis efektiivses tiimis inimesed täiendavad üksteist, mitte nad ei tee seda sama asja. Kes on pühendunud ühisele eesmärgile, ühisele tulemustele, ühisele lähemisviisile ja nad on vastutavad üksteise ees. Et on ka teistlaadi organisatsioonilisi struktuure, on töörühmad. Ja mis vahe on töörühmal ja meeskonda ja tiimi ma kasutan siin sünonüümina. Jällegi, meeskonnas meil on mingisugune meeskonna ühine eesmärk ja selle eesmärgi raames ei ole, seal ei saa olla sellist asja, et vaata nüüd üks inimene õnnestub, teine inimene juba õnnestub. Sellist asja ei ole. Kas terve tiimi eesmärk kas saavutatakse või ei saavutata, ja kõik need inimesed õnnestuvad või ebaõnnestuvad koos. Ja jällegi, ei üks aga teine ei ole tingimata parem või halvem, aga on oluline vahet teha nendel kahel erineval organisatsiooni vormil. Ehk on situatsioone, kus meil on mõistlik, kus nagu töörühmadeks jagamine on igati mõistlik, aga on situatsioone, kus ikkagi selline üks tiim, üks meeskond saavutab palju parema, palju efektiivsema tulemuse. Ja jällegi meeskonna tunnustest veel, seal ei ole nii viisi, et on üks mingisugune suurulemust ütleb, et võtame nii, vaid meil on mingil määral jagatud juhtimine erinevate valdkondadest, vastutavad erinevad inimesed. Inimesed on üksteisest sõltuvad, ehk see, mida mina teen, on sisendiks kellelegi teisele, see tema tulemus on omakorda sisendiks kellelegi kolmandale. See on selline oluline sõltuvuste graaf. Ja nagu oli öeldud, on ühine eesmärk ja on kollektiivsed tulemused. Ja kõige olulisem on võib-olla see, et need oskused peavad olema enedest vastastikku täiendavad. Ehk võime jällegi mõelda niiviisi, et kui meil on vaid mingisugune hulgast programmeerijatest koosnev organisatsioon ja kusagilt väljast tulevad sisse mingid tööülesanded ja need tööülesanded eriti palju üksteisest ei sõltu ja iga programmeerija siis teeb seal oma seda lõiku, igaüks ise vaatab, millal ta valmis saab, siis meil on tööle. Võib-olla on vahepeal seal vastastikku räägivad oma vahel, võib-olla mitte. Aga võrdleme siis seda olukorraga, kus meil ongi võib-olla paar progejat, üks analüütik ja üks testija ja üks projektijuht ja kõigil läheb kogu aeg kõiki teisi vaja, siis meil ilmselgelt tegemist tiimiga. Ja loomulikult, kui nad inimesi grupina teevad seda asja, ei saa olla sellist asja, et võtta progeja sai oma asja valmis ja testija ei saa. Ja ongi see tiimi eesmärgid eeldavad seda vastatikust toetust. Ja võib-olla kõige olulisem faktor siin on see, et inimestel on nii see isiklik vastutus, kas siis juhi või kliendi või kelle iganes ees, aga neil on ka vastutus teiste tiimiliikmete ees. Ja üldiselt organisatsioonide juures on jõutud tulemuseni, et tegelikult selline, kui me saavutame efektiivse tiimitöö, siis see on väga efektiivne. Just nimelt sellepärast kas või, et inimestel see motivatsioon, see vastastikune vastutus on väga tugevaks liikuma panevaks jõuks. Et kui meil klient on kuskil kaugel, ülemus on kuskil kõrgel, neid igapäev ei näe, teen oma asja siin, saan valmis siis kui saan. See on nagu üks situatsioon, aga teine situatsioon, et okei, ma olen samas ruumis, oma nende tiimikaaslastega, nemad sõltuvad minust, kui mina ei tee oma asja valmis, siis nemad ebaõnnestuvad. Millegi pärast inimese psikoloogia on selline, et kui need inimesed, kes on mul seal samas kõrval, nende ees ma tunnen ennast palju rohkem vastutavana, palju rohkem süüdi, kui ma asjadega valmis ei saa. Ja see efektiivne tiim annab tüüpiliselt väga häid tulemusi. Samas muidugi ebaefektiivne tiim annab väga halbu tulemusi, sest ongi see, et piisab sellest, et üks seal nagu ei saa hakkama või ikkagi et kui üks ei saa hakkama, siis ebaõnnestuvad ka kõik teise. Et jällegi, kui olete mingi sellise organisatsioonis, mõelda, kumb struktuur on efektiivsem mingis konkreetses situatsioonis. Käin lihtsalt üle. Töörühma, selleks meil oleks tiimi töörüh. Meil võib olema tugev juht, kes on eesmärgile fokusseeritud. Inimestel peab olema tugev vastutustunne, selle juhi ees, kasutavad oma võimeid. Me oleme avatud ja konstruktiivsed. Meil on toetuse ja motiveerimise õhkkond. Meil on efektiivsed koosolekud. Ma räägin kahe sõnaga koosolekutest. Ma ei tea, kui palju teil oma elus ja töös tuleb mingisugustel koosolekutel istuda. Mul on seda tulnud teha ikka päris palju. Koosolekuid on... No tegelikult on nelja liiki, mul on praegu kolm liiki ära toodud. Ja on täiesti hämmastav, et kui tihti kutsutakse kokku mingi koosolek ja ei ole teha ja ei ole nagu selge, et millises, mis selle koosoleku vorm on, millist eesmärki ta täidab. Et vahet ei ole, kas te olete mingis noorteorganisatsioonis või mingisuguses mingil päris tööl, aega, et ikka koosolekud tuleb ette. Koosolekute liigid on arutlus, ehk brainstorm, on otsustamise koosolekud, on delegeerimise koosolekud, on staatuse koosolekud. Ja tuleb teha kindlaks alati, millise vormiga on tegu. Sest tihti, mis juhtub, on see, et võetakse need erinevad koosoleku vormid ja segatakse oma vahel kokku ja tuleb iga meie jama sellest välja. Ja tüüpiliseks sümptomiks on see, et on mingisugune koosolek, eks ju, ja siis seal kulub mingi, ma ei tea, 4 tundi istutakse koos ja jahutakse ja jahutakse ja jahutakse ja valmis ikka midagi ei saa. Et tüüpiliselt on tegemist sellega, et koosoleku läbi viial ei anna endal aru, mis tüüpi koosoleku on tegemist. Kui meil on arutluskoosolek, siis on jah, inimesed viskavad oma ideid õhku, lihtsalt arutatakse neid ideid. Kui meil on otsustamise koosolek, siis ideid ei arutata, nad on peavad olema enne osalistel läbimõeldud ja lihtsalt tehakse otsus. Kui on delegeerimine, ülesannete jagamine, siis tegeletakse sellega ja kui meil on staatus, siis tuleb igaüks tõesti, tõuseb püssi ütleb, mina tegin seda, see info jagamise mõttes ja tegeletakse siis ainult sellega. Kui me segame need 4 asja, need 4 koosoleku vormi ühes samas koosolekus kokku, tulemus kus igavane häda ja õnnetus, osadel inimestel on igav, meil läheb seal väga-väga kaua aega ja üldse igavane jama. Et tüüpiliselt koosolekutel, kui meil on tegemist otsustamise, delegeerimise või staatuse koosolekutega, kui me keskendume sellele ühele teemale, siis ükski koosolek, seal ei ole võimalik, et see kestab rohkem kui tundi aega. Arutluse koosolek võib kesta teine korda 2 tundi näiteks. Aga sellegi poolest me kõik, enamus meist on arvatavasti olnud koosolekutel, mis vältavad nagu tunde ja tunde ja tunde. Ja miks nad seda teevad, on sellepärast, et me hakkame nagu midagi otsustama, siis hüppame sealt arutamisele, siis hüppame võib-olla staatusele, et oi, et miks nagu mida keegi tegelikult teinud on ja nii edasi ja nii edasi. Ja käiakse nagu passimere palava kudu ei saa mitte vajadis. Aga see oli koosolekutes siis. Töörühmas juhtimisprotsess, juht juhib, delegeerib ülesandeid, toimub staatuse raporteerimine, jagatakse infot ja saavutatakse lõppkokkuvõttes siis isiklikud eesmärgid. Ja isiklike eesmärkide kaudu, kui kõik on oma isikliku eesmärgi täitnud, saavutatakse ka ettevõtte eesmärgid. Ja aga inimesed ei sõltu teineteisest. Meeskonnatunnused, jällegi efektiivse meeskonnatunnused. Meil on kas jagatud juhtimine või mingisugune tugev autonoomia, et ei ole nii, et tõesti, kui mõtleme tarku organisatsiooni peale, et meil on seal testijad ja analüütikud ja progejad, ei ole praktiline, et mingi üks inimene mikromanageerib neid kõiki ja ütleb, et võtta testi ja sina nüüd pead testima, seda on täpselt niiviisi ja analüütik, sina pead minema sinna ja täpselt sellest asja kirja panema. Ikkagi igaüks vastutab mingisuguse oma lõigu eest ja nad on küllalt ise seisvad selles oma lõigus. Ja nüüd toimub korrapärane tulemuste ülevaatamine, et inimesed vastastikku teaksid, mis toimub. Meil peab olema mingi selge visioon, jagatud visioon sellest, mida me teeme. Õhkkond, avatud ja usalduslik. Igasugused vaidlused tuleb lahendada kiiresti, kui on mingid muudatused, lepitakse kokku. Mitte ei ole nii, et 2 erinevat haru, üks hakkab tegema mingit ühte asja, teine hakkab tegema mingit teiste asja ja ei ole mingit sünkroniseerimist. Ja saavutatakse jällegi need ettevõtte eesmärgid, isiklikud eesmärgid, aga seal vahel sõltumatult on olemas ka meeskonna eesmärgid. Ja meil on vastastikune, kõik inimesed vastastiku sõltuvad üks teisest ja peaksid toetama teine teist. Nüüd eks natuke meeskonna arengufaasidest. Et ma kasutan seda ingliskeelset diagrammi, on hea termin selle kohta. ja mis on organisatsiooni juhi roll selle ühes või teises faasis. Et kõigepealt meil on meeskonna loomine, formeerumine, kus juhi roll on see, et ta näitab niiviisi. Vaat, et nüüd hakkame sinna poole minema ja sinu paneme sellesse rolli. Järgmine faas on see storming, kus võib-olla on inimesed harjuvad koos töötamisega, seal suure tõenäosusega on see koht, kus mingid konarusi maha lihvitakse, et kui on inimeste vahel mingid konfliktid või erinevad arusaamised, siis tegeletakse nendega. Juhi roll selles faasis on müüa seda jagatud nägemust, tuua inimesed selle ühe konkreetse visiooni taha. Järgmine faas on siis norming, kus need asjad hakkavad paika liikuma, igaüks leiab endale selle konkreetse valdkonna, millest ta kõige tugevam on, millega ta tegeleb. Seal juhi roll peaks olema lihtsalt inimeste toetamine, mitte enam niivõrd aktiivselt asjade, mitte niivõrd aktiivselt seal sees sebimine, aga ongi see konkreetsetele tiimi liikmetele avaldada kas siis anda nõu hoida seda toetust üleval. Ja lõpuks performing, igaüks teab, mida teha ja masin toimib sellise õlitatud kujul ja juhi roll on puhtalt ainult delegeerimine. Et tal ei ole vaja enam seal olla sees ja öelda inimestele, võt nüüd te seda, nüüd te seda, aga saab põesti öelda, et meil on sellised ülesanded, võtke need enda peale. Miks ma seda räägin? On sellepärast, et ükskõik, kas te olete ise juhi rollis või keegi juhid teid, tihti organisatsioonis juhi ei taju seda, millises faasis me nagu täpsemalt oleme ja millist laadi, millist juhtimisstiili oleks seal vaja rakendada. Et tüüpiliselt organisatsiooni juhid valdavad võib-olla ühte, kahte, heal juhul kolme nendest neljast tehnikast ja häda ja õnnetus saabub siis, kui me rakendame vale lähenemist. Et kui meil näiteks, siin jällegi rehad, mille otsa ma olen ise kaastanud, et kui meil on tegemist sellega, et me oleme, meil tiim on nagu selles teises faasis, selles stormingus ja siis ma tulen ja hakkan lihtsalt delegeerima selle toget. Kui te saate oma asjadega hakkama, ei tööta. Sellepärast, et inimesed ei ole veel harjunud oma vahel koos töötama, nad ei ole veel koondunud selle ühise nägemuse taha ja see oleks pigem vaja tegeleda sellega, et müüa seda ühist eesmärki neile ja tekitada nendes sama sisemine motivatsioon, et me tahame seda sama eesmärki ühiselt saavutada. Või siis jällegi vastab, et kui meil on juba efektiivselt töötav tiim, meil ei ole mõtet minna ja hakata seal ühtuma inimestele, et nüüd tee täpselt seda täpselt niiviisi. Ei ole vaja, piisab delegeerimisest, et mis ütleme, et need konkreetsed tegevused, ma annan need sulle, kui sa ise vaatad, kuidas sa hakkama saad. Aga oluline on siis ära tabada, millises faasis me parajasti oleme ja vastavalt sellele organisatsiooni juht peab valima selle õige konkreetse juhtimisstiili. Ja kui teisi olete organisatsioonis, keegi teid juhib, võite ka proovida pealt läbi mõelda, millises seisus te hetkel olete ja anda oma juhile tagasi sidet, et näed, praegusel hetkel me ootame, me oleme selles seisus, me ootame sellist tegevust juhi poolt. Nii. Ja teeme kiiresti niisi detailsemalt ka üle. Jällegi forming. Inimesed kogunevad, õpitakse tundma. Kõik on väga ebaselge. On väga tugev sõltuvus sellest juhist. Sellepärast ongi see, et sel hetkel juht ei saa jätta meeskond üksinda ja lihtsalt nendele delegeerida, et võtta tehke oma asjad ära, siis lagunad asjad laiali. Ongi see, et meil on aktiivne suunamine ja juhtimine ja nende samade kontseptsioonide selgitamine. Storming. Inimestel erinevad ideed, mida teha. Kogu aeg mingi vaidlus käib, et mis prioriteedid, mis eesmärgid, kes mida peaks tegema. Ja käib ka mingi selline jagelemine mingite liidripositsioonide eest. Ja on vaja teha kompromisse. Ja jällegi juhi roll juhtida ja toetada, suunata ja toetada ja hoida seda, et meil oleks seal professionaalne lähenemine ning müüa seda ühist visiooni. Norming, inimesed hakkavad omal tööle, rollide vastutööd on paigas, otsused on võimalik teha konsensuse põhjal ja kasvavad siis usaldus ja ühtsus. Muidugi siin on see, et meil on oht, meil tekib veel see 7 ahvi sündroom ja me hakkame tegema asju lihtsalt sellepärast, et nii on alati tehtud. Võik väga trikikas seda tasakaalu hoida. Juhi roll, lihtsalt inimesi toetada ja võib-olla osaleda selles samas tootmisprotsessis näiteks, aga mitte enam konkreetselt mingisuguseid juhiseid jagada. Ja performing on see, kui me mõtleme eelkõige tulemustele. Suhted on paigas, on efektiivsed, inimesed on motiveeritud, nendel on tekinud vastavad teadmised, on tekinud kompetents, mida, miks ja kuidas teha. Seda on vastastik on usaldus, vastastik on respekt. Ja juhi roll peamiselt delegeeri ja siis ka protsess saada. Ja jällegi nagu ma ütlesin, aga oluline on aru saada, millises faasis me oleme ja juhil vastavalt selle faasile, vastavalt situatsioonile tuleb valida erinev lähenemine. Ja veel üks huvitav asi on see, et kui meil on projektis mingi muudatus või meil tuleb näiteks uusi inimese juurde, üsna oluline tõenäos on see, et seda sama kella keeratakse tagasi ja me läheme ühe või kahe sammu võrra võib-olla selles tsüklis tagurpidi. Ja jällegi juht peab sellest aru saama ja valima endale vastava lähenemise. Ja natuke teisel kujul see sama diagramm jällegi. Juhil on põhimõtteliselt kaks telge, mida juht saab teha. Tal ühelt poolt on see suunamine või selline aktiivne juhtimine ja kamandamine ja korraldamine ja teiselt poolt on toetav, ehk siis inimesed saavad tulla tema juurde oma küsimuste ja probleemide ja muredega ja annab nendel lihtsalt toetus. Ja siin meeskonna arengufaasid lähevad ka läbi kõigi nelja permutatsiooni siin. Alguses on lihtsalt vaja inimesed tõsta õigetele kohtadele. Meil on palju suunamist, suhteliselt vähem toetamist. Kui me oleme selles teises faasis, selles stormingu faasis, ikkagi on vaja üsna palju suunamist, aga on vaja ka palju toetamist. Kui me oleme normingu faasis, siis enam suunata nii palju ole vaja, inimesed juba lähevad õigele poole, aga neile on vaja neid on vaja ainult toetada. Ja lõpuks me jõume tiimiga siis sellesse faasi, kus mis peaks olema nagu selline juhtimise ideaal, et tiim töötab ise, seda ei ole vaja, enam kuidagi juhil ei ole vaja sellem aktiivselt osaleda, juht võib hakata tegelema mingisuguste muude asjadega või pensionile minna või mis iganes, aga jällegi organisatsiooni arengu mõttes juhtimise kui sellise eesmärk peaks olema käia need vastavad sammud läbi. Me ei saa hüpata kohe alguses sinna neljandasse sammu, sammud 1, 2, 3 ja 4 et tuleb selles järjekorras ära teha. Kui nad on tehtud, siis on väga hea. Nii, aga nüüd teeme väikese pausi, umbes 3-4-5 minuut.
Thank you. Nii.
Järgmiseks meil tuleb siukene asi, et panen läpp kinni. Päriselt ka. Vahetame teemat. Räägime sellisest asjast nagu töömahu hindamisest. Projekti juhtidel tegelikult teeme seda harjutuse läbi. Küsime mõned küsimused ja igal küsimusel on numbriline vastus. Ja püüdke anda alampiir ja ülempiir. Niiviisi, et olete nagu 90% kindel, et see õige vastus nende kahe arvu vahel. Esimene küsimus. Kelle käest ma küsin? Ma alustan algusest. Maakera tuumatemperatuur. Mis sa arvad? Ütle alampiir ja ülempiir.
90% oleks kindel.
No, näiteks.
Kas
200 kui 100 vandri? Okei, see oli... Okei, sinu käest. Bangkoki laius kraade.
Oh my god.
No
siis ongi
0-360.
0-360.
Kõik millist ei peaks sinna selleks, kui pannud seda pindale. Saan mingit täpsemaid vastu teid ka. Pahke pindala.
Ruud kõrvetades.
No, põhimõtteliselt küll jah vist. Ma ei tea, sa võid ka mingites muudes liikutus öelda, aga...
Aga miinus? 100 000 ruud... Ei, see on vaja vähem juttu. 900 000 ruudkilomeetrit kuni 4 miljonit.
900 kuni 4 miljonit.
Laib.
Okei. Tuhat kuni 4 miljonit. Järgmine küsimus, lähme edasi. Mis aastas sündis Genghis Khan? Kui arvatakse, no ju siis on. Hollandi sisemajanduse kogukulud.
Mis süüd siis on?
Olla äärmes.
Ma ei ühistu kogu. Kes teab? 100 miljonit kuni 500 miljonit.
100 kuni 500 miljonit.
Miljonit.
Aga teid, 100 miljardit kuni 500 miljonit. Lasevad jalga. Võrtsjärve ruumala.
Liitrit.
No, ütleme. Aeg tiksub, aeg tiksub.
Neil on mingi saadavalt.
Mida?
Kuupmeetrit.
4,000 kuupmeetrit. Harry Potter and the Sorcerer's Stone, selline film. Kui palju ta teemis kimades raha on? Noormes sinides.
Valla kuni 600 miljonit.
Valla kuni 600 miljonit dollarit. Okei. Okay. Atlandi ookeani rannajoone pikkus. Kui palju autosid loodeti Hiinas aastal 2009?
500 miljonit kui 3 miljonit.
500 miljonit kui 3 miljonit. Okei.
Ei jätta siis natuke. Päe miljonit. Päe ainult 1 miljonit.
1 miljonit. Okei, päe 1 miljonit. Kui palju kaalub kõige raskem elevant? Kümme küsimust oligi, rohkem ei ole. Kes ei saanud vastata? Palun vabandust. Mõte on nagu selles, et kui ma olen 90% kindlad, et see õige vastus on nende kahe arvu vahel, noh, siis meil peaks olema siin umbes 9 õiget vastust. Vaatame, kuidas meil nendega päriselt läheb. Miks me seda harjutus siin teen? Sellepärast, et kui teil on mingi projektiivi tegemist või teil olete ise projektiivud. Mis teilt tullakse ja küsitakse kogu aeg, et enamasti küsitakse ajahinnanguid. Kogu see asja aega võtab? Millal valmis saab? Palju raha läheb? Samas me kõik teame. Iga tarkvara projekt on erinev. Enne ei ole kunagi täpselt sellest asja teinud. Kus paga ma peaks teadma, eks ju? Aga sellegi pooleks küsitakse. Anna meile hinnang. Ja praegu ma tegin isegi nagu väga niiviisi leebelt. Et ma andsin nagu siin ette, et võite anda kaks hinnangut, alampiiri ja ülempiiri. Päriselt elus. Küsitakse pigem niiviisi, et ütlen üks arv. Et üks arv, sa ei saa öelda alampiiri ja ülempiiri, eks. Ja siis ütledki, et ma ei tea, kaks nädalat. Ja tegelikult muidugi hinnang ei ole see sama, mis on lubadus, ei ole see sama, mis on eesmärk. Tegelikult, mis on, on nii, et meil ongi algus, noh, meil võib-olla valdkonnast ei tea midagi. Et, noh, jah, me arvame, et läheb kaks nädalat, eks ju. Aga tegelikult läheb võib-olla üks päev. Aga võib-olla läheb 6 kuud. Selle asjaga, mille kohta ma arvan, et äkki läheb 2 nädalat. Võib-olla siin, võib-olla siin. Me ei tea. Ja kui me oleme saanud näiteks täpsemad nõuded teada tarkvaraprojektis, siis me teeme natuke paremini. Kui me oleme saanud mingisuguse spetsifikatsiooni hakatise, siis teeme veel paremini. Kui oleme saanud oleme saanud tehnoloogiat uurida, teame, eks ju, mis värk on. Läheb su koomus jällegi kitsamaks. Ja ka päris lõplikult, mida me siis kui asi on valmis. Kui on valmis, siis on võimalik öelda, läks täpselt nii kaua. Läks näiteks 3 nädalat. Aga enne seda, kui asi ei ole valmis, on meil alati ebakindluse kumus. Ja see on asi, mida mis on tarkvara puhul nagu tohutult raske kas mingisugusele kliendile, mingile telljale, mingile ülemusele seda ideed selgitada, et noh just seda sama ideed, et meil on tõenäosuslikud hinnangud ja kui meil algus mingisugust infot ei ole lohutatakse küll, et ei ole midagi, et jah, et me ütle lihtsalt palju sulle tundub ise tunde järgi jääks ja siis ütledki, et läheb 2 nädalat aga siis võetakse 2 nädalat heal juhul põnnab see sinna mingisugune puhver juurde, ma ei tea, 25% näiteks. Aga tehakse selle põhjal, et mulle kliendile pakkumine. Et võt, jah, me teeme 2 nädalaga valmis. Kuigi tegelikult sul oli siin võibolla sellukene tohutult lai koonus vahel. Ja kui me ei ole Bangkokis käinud, just kurat me teeme, kus kohas see Bangkok on, eks ju. Ja, aga sellegi poolest, ma ei tea, kui ma oleks nagu sundinud peale, et ma ütlen, et mingi on konkreetne arv. Ma ei tea, mis arvus oleks pakkunud. No, oleks mingi arvu pakkunud. Et konkreet hinnangud kogutakse kokku. Nendest mingil hetkel avad lubadused. Ilma nende esialgsete hindajate tegeliku nõusuleku või osaluseta ja siis pärast nii öeldakse nendele, et mis mõte siis on 2 nädalaga valmis. Ja mis on jutu moraal, kui me tegeleme igakogu projektigraafikutega? Hinnangute andmine. See ei saa olla selline asi, et võtta, et ma ütlen, et ta on hinnang mulle ja olgu poole tunni pärast olla. Tüüpiliselt hinnangute andmine võtab aega, projektigraafik peab sellega arvestama. Ja see on asi, mis igasuguseid ülemusi ja telje ja muud selliseid aeg tõesti hulluks. Selles mõttes, et aeg tiksub, aeg on raha ja me ei tea, et kas me saame nagu pihta hakata või ei, kui meil ei ole teadu kaumil tegelikult läheb. Aga paratamatult tarkvara projektidel see omadus on, et me alustame situatsioonist, mis meil on nagu täiesti tundmatu ja kui küsitakse mingit sellised absurdselt väljakad küsimusi, siis me peame nendele vastama ja siis mingil hetkel meie lollidele küsimustele antud lollid vastused lähevad kusagile pakkumistesse, lähevad kusagile lepingutesse ja pahandust kui palju, eks ju, kui me valesti pakkusime. Ja õnneks seda koonust on võimalik suhteliselt mõistliku ajaga ikkagi oluliselt kitsendada, aga see ebakindlus ei kao seal kunagi ära ja meil on vaja läbi terve projekti kogu aeg arvestada, et mis seisus me oleme, kui ebatäpsed meie hinnangud praegusel hetkel on ja sellepärast tuleb ka hinnanguid aegajalt üle käia ja projekti plaani vastavalt sellele vahendada. Ja loomulikult hinnangud peaks olema inimesed, kes hakkavad tegema seda tegelikku tööd. Ja siin on muidugi asi, et jällegi mingisugune proge hakkab seda tegema, aga tal jällegi ei ole õrna aimugi, et mis laadi ülesandega tegemist on ja me siis paraku ei anta talle enamasti piisavalt aega, et need hinnanguid ette valmistada. Just nagu otsin, pange läpakad kinni, muidu tuleks te saanud, ma ei tea, Wikipeediast järele vaadata kõik vastused kiiresti, aga päris elus nende samade hinnangute mõttes, et kui küsitakse teie käest, et no me tahame teha mingisugune olemasolev tarkvarasüsteem, ütleme, et tahame teha, ma ei tea, pangalingi kaudu sisse logimist. Ei ole elu sees pangalingi kaudu sisse logimist teinud, eks ju, ma küsin, eks ju, et kaos aega võtab. ja kes siin muidu tegeleb progemisega niiviisi kuidagi aktiivselt ? Tegeleb keegi ? osaleb keegi mingisuguses projektis , kus on progeda vaja ? keegi ikka osaleb , noh , kui ma küsin sult , mis projekti sa teed praegu ?
ma ise ei ole programmeerija , ma olen pigem tellija poole .
okei okay. , noh no, , aga kui olekski täpselt see , et ma ütleks , et pange nüüd pangaliini kaudu sisse logimine sinna juurde , eks , oleks suur naimugi , et kaua sa aega võtaks . ma ei tea üldse , kas see on relevantne , eks ju , mingid pangaliinid , eks ju , sinu projektis , aga sellegipoolest küsitakse sealt vaeselt progejalt , eks ju , kes ei ole pangalinki elu sees näinud , et kaua aega võtab . siis ta ütleb ka , kaks nädalat , tuleb nagu selline väga tüüp vastus . progeja ei tea , eks ju , et kui asja aega võtab , tüüpiliselt vastab kaks nädalat . aga noh , seal teisel pool seda rindejoont jällegi hinnangu küsija jaoks , see on üks trikk , mida või jah , üks lõks , kuhu tihti astutakse , on see , et progejatel tekib nagu see tunne , et noh , ma ei tea , et kuidas ma ütlen talle , ma ei tea , mul on kolm kuud mingi asjaga , et nagu piinlik , eks ju . ja siis progejad eriti , noh , nad on sellised optimistid ja ütlevad , ei , jah , läheb kaks nädalat . et sool seisab kahe nädalaga valmis teha . aga jällegi selle hinnangu küsija jaoks , noh , paradoksaalsel kombel , oluline ei ole see , et millise arvu me ütleme , oluline on see , et oleks võimalikult täpne . ja tekibki siis see huvide konflikt , et ühelt poolt programmeerija , noh , ta ei taha jätta endast lolli muljet , eks ju , ta ei taha jätta endast ebakompetentset muljet , ta ei taha öelda liiga kõrgeid arve ja ta ei taha öelda nagu ka siin , et ma ei tea , võib-olla läheb päev , võib-olla läheb aasta , eks . et seda progejatel on väga raske öelda . ja sellepärast , noh , tulebki meil alati küsida mitte ainult lihtsalt hinnangut , aga hinnangut pluss siis seda kindluse faktorit või ebakindluse faktorit , et noh , kui palju ta nagu rohkem või vähem võib minna . ja kui see ebakindlus on liialt suur , sel juhul tuleb meil võtta natukene ekstra aega , uurida seda temaatikat niiviisi , et me saaksime selle koondise natukene kitsamaks ja jällegi hinnangu küsija jaoks , suurus ei ole tüüpiliselt oluline , oluline on täpsus , et noh , seesama projektijuht või mingisugune ülemus või tellija esindaja , tema ei peaks pärast minema oma tellijate või oma ülemuste juurde ja ütleme , et näed , arvasime , et saame niiviisi kahe kuuga , aga näed , tegelikult läheb rohkem , läheb veel kaks kuud , siis veel kahe kuu pärast läheb veel , või aga läheb veel kaks kuud , siis läheb veel kaks kuud . et igasugused teie enda projektijuhid ja ülemused ja muud sellised , nad absoluutselt vihkavad sellises situatsioonis olemist . et ärme seame nendel neid lõkse üles , samas kui me ise kellegi hinnangut küsime , siis noh , katsume ka aduda sedasama mudelit . Vastused , vaatame , kuidas meil läks . maa tuuma temperatuur 5430 kraadi . mul niisugune tunne , võib-olla ma olen sedasama harjutust mingisuguses muud kontekstis ka teinud , et võib-olla mõned on juba tuttavad selle lähenemisega . Et siin paljud jah , andsid nagu selliseid seinast seina vastuseid , mis antud juhul oli korrektne , selles mõttes , et kui meil ei olnud aimugi , eks , siis ütleme , meil ei olnud aimugi . aga sellegipoolest progejad on niisugused väänikud , et ega nendele ei meeldi tunnistada , et nendel pole õrna aimugi . Bangkok asub laiuskraadil 13°45' põhjalaiust . see on üsna palav , kui olete käinud , päike paistab väga kõrgelt . Aafrika pindala , ma toon märgi ära ka , et millega me , sellega oleme läinud Aafrika pindala umbes 30 miljonit kilomeetrit . Genghis Khan tõepoolest sündis meie ajaarvamise järgi , järgmine kord küsin kellegi kohta , kes sündis enne meie aega , et siis saab nalja . Hollandi SKP , siin läks napilt mööda , $794 miljardit. Jällegi noh, oluline ei ole see, et me panime mööda või oluline on see, et kas noh, me saame aru sellest pointist, et aegelt tarkvaraprojektis meilt küsitakse igast lolle küsimusi. Ja siis jah, teine kord tuleb endale lolle vastusid anda. Võrtserve ruumala. 0,729 km, see on siis 729 000 m³. Harry Potteri tarkade kivi, peaaegu miljard. Atlandi ookeani rannajoone pikkus, 111 000 km. Hiinas toodeti 2009. aastal 13 miljonit autot. Nad enamus sõidavad seal ikka jalgratastega või käivad jala. Ja kõige raskem element, kes on kunagi maha kõmmutatud, 11 tonni. No me saime 10-3, ma olen seda harjutust teinud nagu erinevates situatsioonides. 10-3 on rekord. Me oleme kunagi 10-3 saanud. Ma olen saanud 10-0, 1 või 2. Me oleme 10-3 saanud tulemuseks. Nii et selles mõttes meil läks hästi. Aga mõelge selle peale, et tarkvaraprojektide hinnangud, no, jällegi see, kes küsib, arvab, et ta saab nagu sellise 90% pädeva asja. Tegelikult ta saab nagu ideaalikul 3% pädeva asja. 3% rekord. Et selline väike õppetund. Nii. Nüüd vahetame teematel natuke. Räägime tootlikkusest. Et me enne rääkisime, me oleme produktiivsusest rääkinud niisi siin mitme kandi pealt. Rääkime sellest, et mis võiks tegelikult produktiivsust tõsta. Aga samas on levinud terve hulk nagu selliseid väär arusaamast. Esiteks see, et meil on mingisugune hõvekuul, mingi trikk on olemas, eks, ja me lihtsalt ei tule selle peale ja see tõstaks meie tootlikkust hirmsalt moodi. Ja tüüpiliselt inimesed ei ole rumalad, et nad mingit sellist ilmselt asja ei märkaks. Et tavaliselt kõik võimalikud tootlikkuse tõstmise võimalused on inkrementaalsed. Ja keegi räägib teile, et hakkate nagu, ma ei tea, mingit sellist asja kasutama ja siis kirjutate kohe 3 korda rohkem koodi, 3 korda kiiremini. Noh, tõenäoliselt ta on mingisugune müügiagent. Teine müüt, et võtame teised projektivid on kasutavad mingisugust imelist vahendit ja nendel läheb ka jälle 2-3 korda kiiremini asi. Nüüd on tõsi, et abivahendid on olulised. Aga abivahendid mõjutavad tüüpiliselt programmeerimist ja testimist. Et kuhu tarkvaraprojektis tüüpiliselt läheb väga-väga palju auru, iga analüüsi peale, igasuguste läbirääkimiste, igasuguste asjade kirjapanemise peale, koolitamisele, üleandmisele. Selle jaoks ei ole ühtegi vahendit veel leiutatud, mis aitaks meil neid konkreetseid tegevusi kuidagi oluliselt kiiremini ära teha. Sest noh, see kulk infot, mida inimene on võimeline läbi töötama, see on ikkagi aegade jooksul enda vähem samaks. Ja ei ole eriti mõeldav, et me järsku mingisuguse imelise analüüsi vahendiga või mingit muud sorti diagrammi joonistades, ma ei tea, mingisuguse mitu korda parema tulemuse saavutaksime. Järgmine asi, meil on ilmtingimata vaja nagu kuuega upgradeida seal viimasele versioonile oma vahenditest ja nii edasi. Et kui me neid ei kasuta, siis me jääme rongist maha ja see on ka on jama. Et tegelikult, jah, see on tõsi, tehnoloogia muutub, kas ja arendusvahenditest ja igasugustest muudest asjadest, iga aasta tuleb jälle mingisugune uus värk. Aga järi olemus, tarkvara projekti olemus ja suur osa sellest tööst, ikkagi jällegi rõhta, et ta on nendes mitte eriti kõrgtehnoloogilistes valdkondades. Ja kui me ei kasuta neid, noh, seda kõige-kõige viimasemat vahendit, tüüpiliselt ei juhtu sellest veel midagi hirmsat. Et enamasti koer on maetud ikkagi sinna, et inimesed ei ole oma töös efektiivsed, nendel ei ole piisavalt selgelt aru saama projektivisioonist või neil ei ole piisavalt selgelt aru saama sellest lähenemisviisist, mida kasutada, aga asi ei ole nüüd sellest, et me kasutame, ma ei tea, Visual Studio 2008, et selles võib kasutada 2010. Jällegi sama teema, programmeerimiskeelte üle tihti vaieldakse, et ma ei tea, keevad mingid pühad sõjad selles, et kas me oleme nüüd Java progejad või C-Sharpi progejad, ei ole tegelikult vahe. Noh, kui me ei räägi just, ma ei tea, mingisugusest sellisest vahest, nagu ma ei tea, funktsionaalse ja proseduurilise paradigma vahel. Noh, sellise jah, see programmeerimiskeel mõjutab natukene seda, kuidas me probleemist mõtleme. Aga, ma ei tea, väljavalt juhul, kui me mingit, ma ei tea, assemblerist progeme, siis võib-olla see võitab olulim olla muud juhul tavaliselt 5%. Ja jällegi asi, lõks kuhu tihti astutakse, on see, et mingi ülemus arvab, et kõike muud on võimalik automatiseerida, et miks me ei saa see tarkvaraarendust ennast automaatseks muuta ja niiviisi, ma ei tea, kood ise genereerib ennast valmis või mis iganes. Et lägi, ma ei tea, mitte korda juba tuletame meelde, peame töötarkvaraprojektis on inimeste vaheline kommunikatsioon ja nende kasutajate kogemuste ja soovide tõlkimine mingisugusesse formaalsesse keelde, mida sul lollakal arvutil, millest tema aru saab. Ja see ei tule meilki ära teha. Ja ei ole eriti tõenäoline, et seda sama tõlkimise tööd oleks võimalik nii pea meil automatiseerida. Ja siis on see, kui me nagu tõtkime inimestel kannul ja võtame, et kirjutan kiiremini, et siis nad töötavad paremini. Ei tööta. Nad on lihtsalt annetud selle üle, siis annad ehk kiiremini tööle. Ja veel produktiivsuse teemal segavatest faktoritest. Kui teis on slaidi veel olemas selleks, et oma tööpäeva kaotaksime. Kas selle tõttu, et keegi segab või ma ei tea, oli meil interneti katkestus või oli, ma ei tea, kontoris liiga külm või oli liiga palav või ma ei tea, ei jõudnud ma õigeks ajaks tööle sellepärast, et kaotasin autovõtmed ära või mis iganes. Jällegi, mille on võimalus selleks, kuidas me aegasame kaotada, tagasi võtta võimalik, ei ole. Sest nagu me enne kindlaks tegime, isegi kui me katsume ületundi teha, ületundidele vastavad alatunnid ja tegelikult, kuidas me saame inimeste produktiivsust parandada, on selle kaudu, et me võimalikult palju kaotame ära neid erinevad segavaid faktoreid. Ehk mis on siis tegelikult mõjutavad tootlikkus? Kui me oleme situatsioonis, kus ma olen näinud palju kordi progejad ütlemast küsinda käest, et ikka leiad niis kuskil õhtul kell 8-9 õhtul kedagi kontoris ja et mis teed siin? Ma tungi, et ma ei tea, et päeva ajal ei saa midagi tehtud, et kogu aeg mingi sebimine käib ja mingi jama aeg. Ma parem olen nii juhtu hilja siit, ma saan midagi tehtud vähemalt. Siis see, et kas inimestel on nagu piisavalt ruumi kus istuda olla või kui nad kogu aeg nagu komistavad ja koperdavad millegi otsa. Kas nendel on piisavalt privaatsust? Kas me paneme niiviisi, et paneme 10 matsi ja ühte suurde ruumi või siis nad pidevalt tunnevad, et oli, et keegi nagu vaatab üle õla. Või siis on nendel võimalik minna kusagile uksenderel kinni panna ja seal lihtsalt mõelda oma asjad üle. Kas meil on võimalus ennast sellest kõigest segavast isoleerida, välja lülitada? Kas neil on võimalik vältida seda, et teised inimesed neid pidevalt katkestavad? Tulevad mingid lolle küsimusi küsima või lihtsalt, ma ei tea, anekdooti rääkima. Ja selline asi, mida ma nimetan mööblipolitseiks. See on, mis asi on mööblipolitsei või kontoripolitsei. Kontoripolitsei on Eestis tüüpiliselt need nimetatakse büroojuhtideks või mis iganes. See on mingisugused... Tavaliselt on mingi tädi, kes siis vastutab selle eest, et kontoris oleks kõik ilusti olemas ja et kontor oleks korras ja puhas ja üldiselt nagu selline hea ja vajalik asi, aga need on tihti inimesed, kes mõtlevad sellest kontorist, mõtlevad sellest mööblist, mõtlevad sellest väljanägemisest. Nad ei mõtle inimestest ja sellest, mis tööd inimesed peavad tegema. Ja ma olen ise ka saanud olen sattunud konflikti nendega, et lihtsalt selleks, et oleks lõbusam, ma ei tea, ma riputan toa mingisuguseid, kas mingi plakateid täis ja siis nad tulevad urisema, et mis mõttes, eks ju, et ma ei tea, et rikud meil siin seinad ära. Rumalus selles mõttes, eks, et meie äri on ikkagi see, meie äri põhineb sellel, et inimestel oleks siin võimalikult hea, võimalikult huvitav töötada, et nad ei tunneks ennast mingisuguses sellises kuivast ja riilises kohas olevana, et kui me tahame siin üles rikutada, siis rikutame. Ja see, eks ju, et kas sinna seina sisse jääb mingisugune nööpnõel auk selle peale või ei, on suhteliselt kõrvanne. Aga olen kattunud konflikti läbi aegade mitmesuguste mööblipolitseinikega, kes on mind mööbliaresti pannud. Et näide sellisest võitlusest, mida on teinekord vaja pidada. Aga nagu näeme, need on asjad, mis tegelikult mõjutavad seda, et kas inimesed saavad mingit tööd tehtud või ei. Mitte niivõrd see, et kas meil on seal nüüd mingisugune natuke uuem või vanem olemusmaailmi versioon. Kodanikud DeMarco ja Lister, see oli juba 20. sajandi lõpupoole, aga tegid siis uuringu erinevatest tarkvaraorganisatsioonidest, et mingid sarnast ülesannete lahendamiseks erinevat organisatsiooni, mis seda tegema pidi, võeti see tulemuste poolest esimene veerand, viimane veerand ja leiti üsna tugev korrelatsioon selle vahel, kas nendel on piisavalt head töötingimused, eelkõige, kas nad on piisavalt vaiksed, kas neid kogu aeg segatakse või ei ole. Ja numbrid kõnelevad enda eest, saate pärast need slaide ei saa vaadata, et mida vaiksem, mida efektiivsem see ruum on, see töökeskkond on, mida vaiksem ja rahulikum see on, mida rohkem on võimalik just programmeerijal, kes töötab eelkõige peaga, on võimalik ennast muust maailmast eraldada, seda efektiivsemata seda ilu tulevad. Nüüd veel natukene tootlikkust mitte mõjutavatest faktorit, okei, programmeerimist järjest me rääkisime. Üks väga huvitav asi, töökogemus. Huvitav kummel tuleb välja, et enivõrd öeldakse, et ma ei tea, ma olen 10 aastat seda asja teinud, et ma olen nagu niisugune suur kunn. Tegelikult on niiviis, et kui me mingi konkreetse tehnoloogia kallal töötame, siis tootlikkus kasvab, jah, loomulikult alguses, kui midagi ei tea, siis on nagu jama. Aga kui me oleme 6 kuud tegelenud, siis sealt edasi on see tootlikkuse kasv väga-väga väike. Et ei ole väga suurt vahet, kas me võtame tööle progeja, kes on selle konkreetse tehnoloogiga töötanud aasta või 5 aastat. Vahe on väga pisike. Meil tootlikkus mitte mõjutavatest faktoritest. Vigade arv tihti tuuakse nagu ettekäändena progejate poolt, et ma ei tea, miks sa nii siin lohakalt, et oi, aga siin ma saan kiiremini valmis. Tuleb jällegi välja, et tegelikult ei saa. Et inimesed, kes teevad vähem vigu, ja inimesed, kes teevad rohkem vigu. Statistiliselt tuleb välja, et nad mõlemad saavad sarnased ülesanded valmis umbes sama ajaga. Et ühesõnaga, kõik on nagu suhtumise küsimus ja sellega, et me oleme nagu hooletumad ja jätame mingid vead pärastiseks, ei hoia tegelikult aega kokku. Ja loomulikult me vead pärast ära parendada ja me lihtsalt kulutame suure kulval ekstra aega sellele hiljem. Üks asi on progejate seas natukene ebapopulaarne statistiline tähelepanek. Aga kui meil on 2 inimest, muidu kõik muu on võrdne, anname ühele maksame 30 000 krooni palka, teisele maksame 20 000 krooni palka, ja produseerivad ikka täpselt sama suurt tulemust. See, kui me kellega rohkem palka maksame, nii paneme teda paremini töötama. Vastupidine kehtib küll. Et tüüpiliselt need, kes siis on tootlikumad ja efektiivsemad, nendel on alust ja võimalust ülemuse juurde minna ja küsida, et antke mulle palka juurde. Aga sellega, et me kellegele lihtsalt nüüd palka juurde paneme, siis eelname, et ta hakkab ka suuremat ja ägedamat tulemust tootma. Sellist asja paraku ei ole olemas. Küll oleks lihtnegi oleks, et tulete meile seda raha ja kofeiini asja meelde esimest loengust. Ja selle tiimi teema võib-olla kokku võtaks veel seda, et mida mitte teha, aga mida sellegi poolest tihti tehakse. Kui meil on juhtkonna poolne usaldamatus, kui meil on liigne bürokraatia, inimesed peavad kulutama, ma ei tea, iga päev hulga aega sellele mingi korma täita või mis iganes. Kui me võtame tiimiliikmed, paneme nad teinedesest niiviisi eraldi, et nendel ei ole võimalik oma vahel käia kommunikeerimas. Kui me jällegi samamoodi fragmenteerime need aja ära, et paneme, ma ei tea, mingit väikest koosolekut päeva peal laiali. Vähendatud kvaliteet, kui me ütleme, paraku seda tuleb niiviisi ette, et teine kord meil ei ole võimalik alati teha ideaalset tööd, aga kui me laseme tekkida sellisel kvaliteedi suhtes ükskõiksuse foonil või ütleme, et vahet ei ole, mis sa teed, et tee midagi valmis, jällegi kahendab ja madaldab seda tiimimoraali ja viib selleni, et meil tiim kui selline lakkab koos funktsioneerimas. Võltsid tähtajad. Kui kõik teavad, et selleks ajaks ei ole võimalik asja valmis teha, aga sellegi poolest on see tähtajad seal jällegi motivatsioon kaob ära. Ja lõpuks tiimi kui sellise lõhkumine. Et kui meil on sellesse samasse 4. staadiumisse jõudnud tiim, kes töötab väga hästi koos oma vahel, siis mingil hetkel ütleme, et okei, lammutame selle laiale, võtame ühed inimesed sealt ära ja paneme teise projekti ja teised inimesed kolmandasse projekti ja nii edasi. Noh, jällegi nonsense. Aga kõik need asjad tehakse. Paraku. Ja lihtsalt mõned sellised ohukohad, mida siis silmas pidada, kui ja kisa tõsta, kui te näete need juhtumas kudagi. Ja kokkuvõtteks. Jällegi, projekt kooseb inimestest ja tüüpilises tarkvaraprojektis on sellised ideaalsed meeskonnaprojektid, et ükski projekt ei ole edukas või mitte edukas ilma selleta, et kõik osalised selles kas õnnestuksid või õnnestuksid. Ja tootlikkuse kohta panime kõik tähele, et neid võimalusi tootlikkust kahandada, kas või siis sellega, et me käime ja segame inimesi kogu aeg, aga lihtne, samas mingisugused hõbekuule, et ootab me nüüd tõstame tootlikkust järsku 200%, sellised paraku olemus ei ole, seda teha on raske, aga kui te olete aarühma filmi näinud, nemad on väga produktiivsed, teevad tunni ajaga igasugused ägedaid värke valmis, eelkõige just tänu sellele, endal on need 11 täiendavad oskused, omavaheline usaldus, omavaheline vastutustunne, et kui iganest olete, pürgige selle poole. Tänaseks kõik.